Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар. Алматыда бір топ үлескер өз мәселелерінің шешілуін талап етіп, республика алаңында рұқсат етілмеген наразылық шеруін өткізді. Парламент отырысында мәжіліс депутаты Ерқанат Тайжанов үлескерлер талабына байланысты өзінің отставкаға кететінін мәлімдеді. Алматы қалалық қаржы полициясы бюджеттен 2 миллиард 400 миллион теңге ұрланған деп Қазақмұнайгаз институты башыларына қатысты қылмыстық істі қозғап отыр. Ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналаған Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Қымбатты ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Желтоқсанның 4 мен 5 аралығында Хельсинкиде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді. Оған Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин де қатысады. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев хабарлап отыр. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық ететін болады. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша елдің қауіпсіздік күштері шамамен 500 килограмм есірткіні тәркілеген. Тәжікстан әлемнің ең ірі апиын өндірушісі деп есептелетін Ауғанстанмен шекаралас мемлекет болып табылады. Министрліктің мәлімдеуінше ішінде 530 килограмм болған жүк көлігі Душанбеде Душанбеден елдің солтүстігіндегі Худжанд қаласына бара жатқан жолда тоқтатылған. НАТО одақтастары бірте-бірте Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің жиынынан кейін мәлім болып отыр. НАТО бас хатшысы Ябде Хоуп Скефердің мәлімдеуінше, бұл Ресейдің Грузияда күш қолдануы теңсіздік болды деген НАТО көзқарасының өзгергенін білдірмейді. НАТО Ресей кеңесінің кездесулері бейресми жағдайда қайта қалпына келеді, деді Скефер. Оның айтуынша, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украина болашақта бәрібір осы одаққа мүше болады деп келіскен. Исламабадтың хабарлауынша Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістан іздеу салып отырған күдікті адамдардың айыбына қатысты дәлел болса, олар Пәкістанда сотқа тартылады. Бұл туралы президент Асиф Али Зардари CNN телеарнасының Ларри Кинг Лайф бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Үндістан Пәкістаннан әлгі шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген 20 адамды тапсыруды талап етті. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанда өткен аптадағы Мумбайдағы шабуылдарға қатысты тергеу үстінде Үндістанмен тез арада ынтымақтасуға шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс Үндістан астанасында сөйлеген сөзінде айтты. Ақш мемлекеттік хатшысы Пәкістан мен Үндістан арасындағы текетіресті жеңілдету мақсатында Нью-Делиге барды, ал бұл екі арада Ақш қолбасшылары штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Пәкістан ресмилерімен аймақтық мәселелерді талқылау үшін Исламабадқа ұшып барды. Түркиядан келіп түскен хабарларға қарағанда Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Хамид Қарзай мен Асиф Али Зардаридің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған. Мұндай кездесуге Түркия осымен екінші рет арағайындық жасап отыр. 2007 жылы Қарзай Анкарада Пәкістанның бұрынғы президенті Перверз Мушарафпен келіссөз өткізген болатын. Ауғанстан Пәкістанды бүлікшілерге қарсы соғыста жеткілікті дәрежеде әрекет етпей отыр деп айыптап отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Ауған армиясы мен коалиция күштерінің бірлескен күзет бекетіне шабуыл жасалды. Ақш әскерилерінің айтуынша, Нат-Али ауданында болған бұл шабуылға қатысып бар 7 бүлікші кейін өлтірілген. Сонымен қатар Газни өлкесінің Андар ауданында 3 бүлікшінің көзі жойылса, ал Пактия өлкесінің Джани Хаил ауданында тағы 3 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналистті босатуға шақырды. Шекарасыз репортерлер ұйымы мен журналистерді қорғау комитетінің айтуынша қарашаның 24-де Ирбил қаласындағы сот Адел Хусейнді 6 айға бас бостандығынан айырған. Журналистке гомосексуализм жөнінде мақала жазып, заңсыз әрекет жасады деген айып тағылды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Осылайша ол мұны алғашқы рет мойындап отыр. Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ахмадинеджад Иран шығындарды қысқартып салықты асыруға мәжбүр болады деген. 2009 жылдың маусым айында президент болып қайта сайланғысы келетін Ахмадинеджад үшін бұл онша жақсы жағдай емес болып тұр. Шілде айынан кейін бір баррель мұнайдың бағасы 147 доллардан 50-ге дейін түсіп, Иранның экономикасына қатты әсер еткен еді. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама Нью-Мексико губернаторы Билл Ричардсонды сауда министрі етіп тағайындауды жоспарлап отыр. Бұл туралы Демократтар партиясының ресмилері хабарлады. Ричардсонды тағайындау жөніндегі ақпарат сәрсенбі күні Чикагода баспасөз мәслихатында жарияланбақшы. Бұрынғы президент Билл Клинтонның әкімшілігі кезінде Ричардсон энергетика министрі және Біріккен ұлттар ұйымындағы ақш елшісі болғандығын. Таиландта үкіметке қарсы шерушілер Бангкоктың негізгі әуе жайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Ресмилердің айтуынша халықаралық рейстер бейсенбі күні қайта қалпына келуі мүмкін. Осыдан 8 күн бұрын шерушілер үкіметке қарсы наразылық ретінде елдің әуе жайын басып алған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Алматыда бір топ үлескер өз мәселелерінің шешілуін талап етіп, рұқсат етілмеген наразылық шеруін өткізді. Парламент отырысында мәжіліс депутаты Ерғанат Тайжанов үлескерлер талабына байланысты отставкаға кететінін мәлімдеді. Алматы қалалық қаржы полициясы бюджеттен 2 миллиард 400 миллион теңге ұрланған деп Қазақ мұнай-газ институтының басшыларына қатысты қылмыстық істі қозғады. Ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналаған Алматы инфо газетінің редакторы Рамазан Есіркеп жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Журналистік ұйымдар бақ туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады және Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтеріліп отырғаны жайлы тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Қазақстан үкіметі алданған үлескерлердің мәселесін шешу туралы бірқатар уәделер берген болатын, бірақ алданған үлескерлердің дауы толастар емес. 3 желтоқсан күні Ағаул құрылыс компаниясының алданған үлескерлері Алматыдағы республика алаңында рұқсат етілмеген митинг өткізді. Бір айта кетерлігі, Азаттықтан осыған дейін де айтылғандай, Ағаул құрылыс компаниясының басшысы Виктор Цой жуырда ғана мәжілістегі депутаттық мандатынан бас тартқан болатын. Бұл тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толығырақ баяндайды.
3-ші желтоқсан күні Алматыдағы республика алаңында Ағаул құрылыс компаниясының алданған үлескерлері рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырды. Айта кетерлік бір жайт, аталған құрылыс компаниясының басшысы Виктор Цой жуықта ғана мәжілістегі депутаттық мандатын өз еркімен тапсырған болатын. Ал аталмыш құрылыс компаниясының құрылыс жүргізіп жатқан жер аумағы Алматы облысына қарасты екен. Сондықтан үлескерлер де облысқа қарасты. Ағаул құрылыс компаниясының үлескері Жақсылық Қазыбек премьер-министрдің уәдесінен де компания басшысы Виктор Цойдан да қайыр болмай отыр дейді.
Ал енді былтыр премьер-министр Кәрім Мәсімов өзі келе осы Ақауылдың мәселесін шешуге тапсырма берем деген үкіметке. Ақша бөлінеді, Ақауыл компания құрылысты жалғастырып, үйді бітіреді, бәріңізді қамтамасыз етеміз деген. Ал енді жарты жыл өтіп кетті, ешқандай хабар жоқ. Я Кәлімов хабар жоқ. Басшы акционер Цой дейтін бұрынғы парламентте тұрған кісі ол жоқ болып кетті. Оның алдын айтқан еді, бізбен бірге келісіп осында біздің ұжымменен кездесіп айтқан еді. Мен осы парламенттік жұмыс тастап жатырмын, арнай осында жұмысты сіздердің үйлеріне салып беремін деп ол да жоқ болып кетті.
Ал Тоқбай Бақалия үлескерлер мәселесіне үкіметтің назарын аудару үшін жиналғандарын жеткізді.
Бүкіл халықтың наразылық білдіріп жатқанымыз, үкімет бізді естісін, құрылыс компаниясы Ақауылды отырғызсын, біздің үйімізді берсін. Біз далада қаңғып жүрміз ғой, мына қаншама адам, 820 үлескер бар. Президент елбасы ақша бөлінді деп айтып жатыр, бірақ Алматы облысы, біз облысқа қараймыз. Алматының мәселесі шешілді бе? Астанамен. Біздің облыстың мәселесі шешілмей тұр. Ешқандай ақша да жоқ. Ешкім бізді шыны керек ойлап атқан жоқ. Біздің Үмбетов, Баталов, Такеновтер вообще ештеңе істеп атқан жоқ. Олар кетсін отставкаға. Соған бола шықтық біз.
Ағаул компаниясының басшысы Виктор Цой алаяқ болып шықты, бірақ біз шеру жасауды жалғастыра береміз дейді Бауыржан Дүйсенбин.
Даладағы міне ел жоқ, бәрі жоқ. Кредит болса ол бір жағынан үкімет бізге қарамайды. Біздің облыстың әкімі Үмбетов қарап атқан жоқ біздің мәселелерге. Кризис болса ол тоқтамаймыз. Тоқтайтын жағдай жоқ. Біз далада қалдық. Голодовка 16-сында площадьқа шығамыз. Тоқтамаймыз. Екі аптаның ішінде сіздер мәселелерді шешіп береміз дегенде қазір телефонға да алмайды. Қашып жүрмін өзім, мүмкін шетелге қашып кеткен шығар, білмеймін. Цой мошенник.
Митингіге қатысушылар үн қағаздарын көтеріп жиылыстарын бастағалы жатқанда Бостандық ауданы ішкі саясат бөлімінің бастығы Жақсыбай Байбек митингінің заңсыз екенін бірнеше рет ескертті.
На основании закона Республики Казахстан о проведении митингов в шести собраний в этом городе Алматы вам разрешение на такое мероприятие не давалось.
Қазақстан Республикасының митингілер мен жиындар өткізу туралы заңдарына сәйкес сіздердің митингілеріңізге Алматы қаласы әкімшілігінен рұқсат берілмегендіктен жиындарыңыз заңсыз болып саналады, деді Айбек Жақсыбаев. Бұл ескертуге құлақ аспаған үлескерлер шеруін бастап жіберді. Дауыс сұрайтқышпен ортаға шығып сөйлеген Амангелді Шорманбаев жарты жыл бойы үкімет пен облыс әкімшілігі үлескерлер мәселесін шешуге ешқандай қадам жасамаған жұртқа жария қылды. Жарты жыл бойы үкімет пен облыс әкімшілігі алданған үлескерлердің мәселесін шеше алған жоқ. Алматы мен Астана қалаларының алданған үлескерлерінің мәселесі өз шешімін тапты. Оларға ақша бөлініп құрылыс жүріп жатыр. Ал облыстық деңгейдегі алданған үлескерлер мәселесі сол күйі қалып отыр. Бүгін мұнда шеруге шыққан жұрт ертең осында көшіп келетін болады. Себебі барар жері жоқ, дейді Амангелді Шорманбай. Оқиға өріс ала бастаған шақта Бостандық ауданы прокурорының орынбасары елемесіп келіп жиналғандарға тағы да ескерту жасады. Митинг соңына таман полицейлер Амангелді Шорманбаевты түсініктеме жаздыру үшін Бостандық ауданы ішкі істер бөліміне алып кетпек болып еді. Жиналғандар біз бірге барамыз деп шуылдады. Ақыры үлескерлердің бір тобы Амангелдімен бірге полиция автобусына отырып Бостандық ауданының ішкі істер бөліміне кетті. Арнайы Азаттық радиосы нөмірі Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстан үкіметі дағдарыстан шығу бағдарламасын дайындап, осы құрылыс саласындағы алданған үлескерлердің проблемасын шешуге миллиардтаған ақша бөлінеді деп айтып отырғанмен де алданған үлескерлердің дауы толастар емес. Міне, 3 желтоқсанда Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлері Алматыдағы республика алаңында рұқсат етілмеген шеру өткізді. Олар осыған дейін осы құрылыс компаниясының басшысы Виктор Цой депутаттық мандатынан бас тартып, өздеріне көмектесуге келетінін айтқанмен, оның іс-түссіз жоғалып кеткен деген айтып, өз талаптарын орындауын тағы да айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларым, азаттықтың тақырыбы алда осы үлескерлер тақырыбында одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, жоғарыда айтып өткендей, үлескерлердің талабымен өзінің депутаттық мандатынан бас тартқан Виктор Цой осы үлескерлерге көмектесемін деп депутаттықтан кеткен болса, Астанада 99-ші күні парламенттің жалпы отырысында Қазақстан парламенті мәжілісінің тағы бір депутаты Ерғанат Тайжанов та отставкаға кететін мәлімдеп отыр. Оның айтуынша, бұл Азбука жилья құрылыс компаниясынан алданып қалған үлескерлердің көтерген дауымен байланысты. Бұған дейін депутат осы компанияның бас директоры болған үлескерлер депутатты қызметінен босатуды әлдеқашан сұраған болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Еске салсақ, бұған дейін құрылыс компаниясының басшылығына қатысы бар Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Виктор Цой депутаттық қызметінен бас тартқан. Онда да мәселе үлескерлерге байланысты болған. Бірақ депутат Цой әріптестеріне ешбір ақпарат берместен кетіп қалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ерғанат Тайжанов әріптестерімен қоштасып өз пікірін білдірді. Мен отставкаға кету жөнінде шешім қабылдадым. Бұл шешімді мен өзім таразыға салып қабылдадым, деді ол. Мен мемлекет басшысына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Ол маған 32 жаста парламентте жұмыс істеп, жас азаматтардың қызығушылықтарын қорғауға мүмкіншілік берді, деді депутат Тайжанов.
Я принял решение уйти в отставку. Это решение самостоятельное, взвешенное. Я особую благодарность хочу выразить главе государства, который дал мне возможность работать в парламенте, дал мне в 32 года защищать интересы молодых граждан Республики Казахстан.
Тайжанов журналистерге айтып өткендей, бул шешим Азбука жилья курулуш компаниясынан алданып калган үлөскөрлөрдүн көтөргөн дау менен байланышты. Буга дейин депутат осы компаниянын бас директору болгон. Үлөскөрлөр болсо, депутаттык кызметинен босатууну алды качан сураган. Кээбир үлөскөрлөр типти эң жаш депутаттын астындагы 400 000 доллар туратын ок отпейтин темир менен капталатын көлүгүн сатууну талап эткен болатын. Бирок журналисттердин үлөскөрлөрдүн маселеси калайша шешилет деген сурагына Тайжанов жооп бермеди. Буган дейин бас прокуратура Азбука жилья курулуш компаниясынан 2,5 миллиард теңгенин өзге максатка жумсалып кеткендигин хабарлаган жана оган депутат Тайжановдун катысы бар жоктугу текшерилип жаткан. Бирок ол кезде депутаттын иммунитетине байланышты Тайжановго каршы кылмыштык иш козгоого болмайтын. Бирок бас прокуратура кажет болсо Тайжановду депутаттыктан босатуу жөнүндө мажилиске өтүнүч жиберетиндигин хабарлады. Ал Казакстан парламенти мажилисинин депутаты Амангелди Момышевдин пикиринче Тайжановдун отставкага кетүү ерлик. Сен батыл жаш депутатсың, бирок укук коргоо органдарынын текшерүү барысында курулуштагы акчанын өзге максатка жумсалгандыгын мен билемин деди ал. Бүгүн ал депутат ретинде Тайжанов фамилиясын коргоп отур, бирок компаниянын курултайчысы анын баары. Ол үлескерлердин айыбын өзүнө алып бизден кетип барады. Казыр тезирек үлескерлердин маселесин чечип, олардын үйлөрүн аяктап куантып, өзүн курулушту аяктоо менен айналышууңду сурайман, деди депутат Момышев.
Сегодня твое выступление это самоотверженный шаг, это мужество, это смелый молодой, ты смелый молодой депутат. Хотя я знаю, что при проверке силовых органов деньги не использованы были для других целей при строительстве. Он сегодня, как депутат, защищает фамилию Тайжанова, хотя брат учредитель. Он берет вину за дольщиков, на себя уходит от нас. Сейчас прошу тебя быстрее рассчитаться с дольщиками, их обрадовать сдачей объектов, самому заниматься по завершению строительства.
Астана каршы полициясынын маалыметинче казыр зардап чеккен үлөскөрлөрдүн өтүнүчтери менен Азбука жилья кәсіпорны менен катар мансарт пәтерлерин салатын Думанстрой компаниясы текшерилип жатыр. Курулуш саласында айлакерлик жасауга катысы бар деген күдүк менен 7 адам издөөдө жүр. Мисалы, мансарт пәтерлерин салам деген НСК фирмасынын жетекчиси Юрий Солоник буган дейин курулушту тургундардын келисиминсиз бастаган деген айып менен 1 жылга шарты түрдө бас бостандыгынан айырылган. Энди Астананын каржы полициясы ол үлөскөрлөрдүн каржысынын 450 миллион теңгени жымкырды деген айып менен кылмыштык иш козгады. Астана каржы полициясынын маалыметинче БИМ 2006 Дубай Строй Холдинг компаниялары башчыларына да кылмыштык иштер козголду. Соңгу компания үлөскөрлөрдөн жыйналган 197 миллион теңгени жымкырды деп айыпталады. Бразерс компания курулуш кәсіпорнунун башчысы Валерий Лакисов да туткундалып, полициянын тергөө изоляторуна жиберилди. Ол үлөскөрлөрдөн 5,5 миллиард теңге жыйнап үлгүргөн. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун менен мажилис депутаты Эрганат Тайжанов үлөскөрлөрдүн талабына байланышты отставкага кетип отур. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, кабарларыбыз одан ары жалгасат. Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Тажикстан шамамен 500 килограмм эсерткини таркиледи. НАТО доктасары биртиндеп Ресей менен байланыштарын кайта калпына келтирүүгө келишти. Афганистан менен Пакистан президенттери жума күнү Стамбулда кездешпекчи. Жаңадан сайланган АКШ президенти Барак Обама Нью-Мексико губернатору Билл Ричардсонду сауда министри этип тагайындамакчы. Иран президенти Махмуд Ахмедижет мунай баасынын түшүү эл экономикасына кери асер этип жатыр деп маалымдады. Тайландта өкмөткө каршы шерүүлөр Бангкоктун негизги аэрожайындагы текшерүү бекеттеринен чыга баштады. Баку чет элдик, анын ичинде Азаттык радиосу кабарларын токтотуу мүмкүн. Урматтуу радио тыңдаучу агайым, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунатын такырыптарды айта отурайын. АКШ элчилигинин Алматыдагы өкүлдүгүн бир тәүлүк паналаган Алматы Инфо газетинин редактору Рамазан Исеркепов жүрөк ауруу менен ооруканага түштү. Журналисттер Бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Казакстандагы мүмкүндүгү шектеүлүү жандар маселеси халықаралык мүгедектер күнүндө көтөрүлүп отур жана тажигерлеринин жумуш издеп башка элге узакка кетүү улдарынын тарбиясына кери салдарын тийгизип жатканы тууралуу тыңдайтын боласыздар. Жана Азаттык радиосуна келген Өзбекстандын бир нече жыл куугунда жүргөн оппозиция жетекчиси Мухаммед Салихтын сухбаты берилди жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды айтатын болабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадырменди радио тыңдаушы агайын, сонымен Акш элчилигинин Алматыдагы өкүлдүгүн бир тәүлүк паналагандан кийин сейсенби күнү кечке элчиликтен чыккан Алматы инфо газетинин редактору Рамазан Эсеркепов Азаттыкка бирден сухбат берген эди. Ол жакын убакытта өзүнүн Улуттук Каупсуздук комитетинин саолдоруна жооп берүү үчүн Таразга баратынын мәлимдеген болатын. Сәрсенби күнү түскөн кабарларга караганда Рамазан Эсеркепов жүрөк ауруу менен ооруканага түштү. Дарыгерлер онун бираз убакыт эм кабылдау кажет экендигин эскерткен. Ал сейсенби күнү кечке Акш элчилигинен чыккан Рамазан Эсеркепов Азаттыкка берген сухбатында уакытча элчи міндетін атқарушы Кевин Миласпен тілдескенін, олар бәрін бақылауда ұстаймыз деп айтқандығын хабарлаған еді.
Заверили, что они переговорили с МИДом, с руководством страны, что будут под техническим контролем.
Мен елдерін осы елшілікте отырып, елде өзіме қарсы жасалып жатқан бассыздықтарға наразылық ретінде аштық жариялайтынымды айтқан болатынмын. Сірә соның әсері болу керек, жоғары жақтағылар қозғала бастаған секілді. Елші менімен әңгімесінде Қазақстан сыртқы істер министрлігі мен ел басшылығымен сөйлесіп, менің басымдағы жайтты бақылауда ұстайтындығын айтып, барлық заң аясында объективті болатынына сендірді деген Рамазан Эсеркепов. Ал Азаттыққа сұхбатында бұл журналист Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін Тараз қаласына күштеп әкетпек болды деп кінәлап отыр.
Ну вот раз же сделали ловушку такую специально, заманили как бы и сделали.
Олар мені түсінік беруге алдап шақырып, тұзаққа түсіруге әрекет жасады. Ашығын айтқанда мені ұрлап әкетпек болды. Кеше олар мені автокөлікке отырғызып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ауласынан сыртқа алып шықты. Ғимараттан 25-30 метрдей ұзаған сәтте амалын тауып, көліктің есігін ашып, сыртқа қашып шықтым. Екі білегіме жабысқан қызметкерлерді сүйреген қалпы бір кварталда жүріп барып, туыстарым мен әріптестерім келгенде олардан құтылып шықтым, деді Рамазан Эсеркепов. Ол сонымен қатар өзінің үйіне түнді жүргізген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары заң талаптарын сақтаған жоқ дегенді айтты.
Не знаю, кто ими там руководит, хотя это можно было повестку все нормально оформить, документы выдачи.
Олардың кімнің бұйрығымен жасап жатқанын білмеймін, бірақ соның барлығын заң шеңберінде жасауға болатын еді. Шақырту қағазын заңға сәйкес рәсімде прокурордың тиісті рұқсатқа құжатымен мені хабардар етіп дегендей, ал олар бәрін басқаша істегісі келді. Сырт көзге Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің тергеу амалы болғанымен, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жергілікті қызметкерлері белсенділік танытты. Қолдарында тиісті құжаты болса да, тінтіп тәркілеуге келді. Жоқ болса да, тінтіп тәркілеуге келді дегенді айтты Рамазан Эсеркепов. Сонымен бірге Рамазан Мырзаға Азаттық радиосы керекті мақаланы басқызу үшін сізге ақша беріп сатып алған деген сөздер айтылып жатыр ғой дегенге, ол оларға салсаң мені президент немесе басқа біреулерде сатып алған деген әңгімені шығаруға болады. Ал шын мәнінде аймақтарда жергілікті заң орындарын басқарып отырғандар бөтеннің меншігін тартып алу, рейдерлікті кәсіп еткендердің нағыз өз екеніне көз жеткізу қиын емес дейді. Яғни оның айтуынша, сол даулы мақалада ұлттық қауіпсіздік туралы заң шеңберінде ғана жұмыс істеуге міндетті облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің жергілікті сот, прокуратура, салық орындарына әмір жүргізіп, түрлі заңсыздықтарға барып отырғаны жан-жақты баяндалған, деді Рамазан Эсеркепов Азаттыққа берген сұхбатында. Сонымен Тараз қаласындағы тергеуге қатысамын деп отырған Рамазан Эсеркепов барлық қағаздарға куәгер деп көрсетіліп жазылғанымен кез келген сәтте өзін куәгерден айыпталушыға айналып кетуі мүмкін екендігін ескерткен. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматы инфо газетінің құрылтайшысы әрі бас редакторы Рамазан Эсеркепов 1 желтоқсан күні өзін Алматыдан Таразға алып кетпек болған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінен сытылып шығып, Ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігіне барып, түнімен сол жерді паналаған болатын. Сонымен бұл журналист өзіне саяси баспана беруді ол жерден сұраған еді. Бір тәуліктен кейін ол жерден шығып, Таразға барам деген жолда Рамазан Эсеркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, тағы да айта кетейік, сейсенбі күні Эсеркеповке қатысты шұғыл баспасөз мәслихатын өткізген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің өкілдері оның шетел елшілігіне тығылып саяси баспана сұрауын спектакль деп бағалап, журналистің тараздық кәсіпкер қазірде үстінде бірнеше қылмыстық іс қозғалған Сұлтан Махмадовпен байланысы бар деп мәлімдеп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары тағы да басқа бір қылмыстық іспен жалғасады. Яғни Алматы қалалық қаржы полициясы Қазақ мұнай-газ және Мұнай және газ институты акционерлік қоғамының басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғады. Бұл жердегі әңгіме бюджеттен ұрланған 2 миллиард 400 миллион теңге төңірегінде сөз болып отыр, яғни қылмыстық іс қозғала салысымен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауына тапсырылған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жұртшылық арасында Кинг деген атауға ие Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының басшыларына қатысты қылмыстық кодексінің 176-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған туралы ақпаратты Қазақстанның экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі, яғни қаржы полициясы таратты. Қылмыстық кодексінің бұл бабы өзгенің мүлкін ұрлау немесе талан-таражға салу қылмысын қарастырады. Қаржы полициясының мәліметі бойынша сөз болып отырған қылмыстық істе бюджеттен бөлінген 2 миллиард 400 миллион теңгенің есепсіз жоғалғандығы баяндалған. Ал осыншама қаржының кімдердің қалтасында кеткендігі әзірге белгісіз болып отыр.
Дело сразу только возбудили, сразу через прокуратуру отдали в КНБ. Дела нету, мы не имеем права давать.
Деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әлияш Тубина. Алайда Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іске қатысты ақпараттарды мелінше құпияда ұстағанды жөн көреді. Деп қысқаша қайырды бұл комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Ресми органдардан жауап болмағаннан кейін мұнай-газ институтының өзіне шыққанымызда Кинг мекемесінің өз ішінде де құпия көп екендігін байқадық. Біріншіден мекеме басшысыз қалыпты. Директор үстеліне отырғанына көп уақыт бола қоймаған Александр Прозвернов желтоқсанның бірінен бастап жұмыстан кетіпті. Ал директордың не себептен орнын алғандығын мекеме қызметкерлері білмейді.
Қазір басшы бізде жаңадан келейін деп жатыр. Оны әлі анықтаған жоқ. Біресе анау, біресе мынау дейді. Осы аптада келуге тиісті жаңа бастық. Қазір исполняющий обязанности Қожабеков.
Деді өзінің есімін баспасөз бетінде аталуын жөн көрмеген институт қызметкері. Оның айтуынша қаржы полициясы қозғаған қылмыстық іс төңірегінде әртүрлі алып қашпа әңгімелер көп. Солардың бірі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа барып тіреледі. 2002-2007 жылдары Қазақ мұнай және газ институтын, ал биылғы мамыр айында Қазмұнайгаздың төріне шығып, белгісіз себептермен қыркүйек айында бұл қызметінен босатылған Серік Бүркітбаевтың бүгінгі жағдайына қатысты ақпарат жоқтың қасы. Қаржы полициясы осыдан 2 ай бұрын Бүркітбаев мырзаға қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын жариялатты, істің мән-жайын түсіндіріп жатпады. Ал жергілікті тәуелсіз ақпарат құралдары Серік Минаварұлының ұсталына орай қазір Австрияда қашып жүрген Рахат Алиевке ірі лауазымды тұлғалардың телефонмен әңгімесін басып алуына көмектескендігі түрткі болыпты мыс дегенде болжамдар жасады. Ал Серік Бүркітбаевтың 2 айдан бері қайда жүргендігі енді ғана белгілі болып отыр. Қазақ мұнай және газ институты директорлар кеңесінің мүшесі академик Нәдір Нәдіровтың айтуынша, 2 айдан бері Серік Бүркітбаев үй қамауында отырған.
Енді үйінде отыр дейді. Домашний арест дейтін бар ғой. Вот сол үйінде отыр. И қай уақытта дейін отырады? Ешкім білмейді дейді. Вот мен білетінім осы.
Деді академик. Оның айтуынша, қылмыстық істе көрсетілген миллиардтаған қаржы Наукаград жобасына қатысты болуы керек.
Талғар өзені бар ғой. Соның бойында жер сатып алған. Келешекте әлгі Наукаград деген қала саламыз деп. Вот сол жерді, обустройство, жол салу, андай-мындай шаруалардың барлығына 5 миллиард жұмсадық деген ақша төлеген. Енді оның қайда жібергенін, сонда жібергенін тек кім біледі? Распределитель кредита да финансов.
Деді Нәдір Нәдіров. Наукаград жобасы 2006 жылы, яғни Серік Бүркітбаев институтты басқарып тұрған уақытта қолға алынған болатын. Ал жалпы Қазақ мұнай және газ институты 2002 жылғы желтоқсанда үкіметтің қаулысына сәйкес ашылған. Акционерлік қоғамның 90.1% Қазмұнайгазға, қалған бөлігі Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясына тиесілі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақ мұнай-газ институты акционерлік қоғамының бұрынғы басшыларына қатысты сеніп тапсырылған басқаның мүлкін талан-таражға салу және жалпы сомасы 2.4 миллиард теңге бюджеттің қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығы хабарланып отыр. Қаржы полициясы бұл қылмысқа Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы және осы институттың бас директоры Серік Бүркітбаевтың да қатысы бар болуы мүмкіндігін жоққа шығармайды. Ал Азаттықтан сұхбат берушілер, Азаттыққа сұхбат берушілер Серік Бүркітбаевтың біраз уақыттан бері үй қамауында отырғандығын да растап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куа болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушыларын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды қосып жүріңіздер. Яғни біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалайтын болсақ, www.azattiq.org деп аталады. Ардақтағайын, Азаттыққа әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Әлде бізден бірге қалыңыздар, алда Азаттық радиосына келген Өзбекстанның қоғындағы оппозиция жетекшісі Мұхаммед Солихпен сұхбат беріледі, және тәжік ерлерінің жұмыс деп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Желтоқсанның 4-і мен 5-і күндері Хельсинкиде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді. Оған Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин де қатыспақ. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев хабарлап отыр. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық ететін болады. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, елдің қауіпсіздік күштері ірі көлемдегі есірткіні тәркілеген. Тәжікстан әлемнің ең ірі апиын өндірушісі Ауғанстанмен шекаралас мемлекет болып табылады. Министрліктің мәлімдеуінше, ішінде 530 килограмм есірткі болған жүк көлігі Душанбеден елдің солтүстігіндегі Худжанд қаласына бара жатқан жолда тоқтатылған. НАТО одақтастары бірте-бірте Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің жиынынан кейін мәлім болды. НАТО бас хатшысы Ябде Хоуп Схефердің мәлімдеуінше, бұл Ресейдің Грузияда күш қолдануы теңсіздік болды деген НАТО көзқарасының өзгергенін білдірмейді. НАТО Ресей кеңесінің кездесулері бейресми жағдайда қайта қалпына келеді, деді Схефер. Оның айтуынша, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украина болашақта бәрібір осы одаққа мүше болады деп келіскен. Исламабадтағы хабарлауынша, Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістан іздеу салып отырған күдікті адамдардың айыбына қатысты дәлел болса, олар Пәкістанда сотқа тартылады. Бұл туралы президент Асиф Али Зардари CNN телеарнасының Ларри Кинг Лайф бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Үндістан Пәкістаннан әлгі шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген 20 адамды тапсыруды талап етті. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды өткен аптадағы Мумбайдағы шабуылдарға қатысты тергеу үстінде Үндістанмен тез арада ынтымақтасуға шақырып отыр. Бұл туралы Кандализа Райс Үндістан астанасында сөйлеген сөзінде айтты. Ақш мемлекеттік хатшысы Пәкістан мен Үндістан арасындағы текетіресті жеңілдету мақсатында Нью-Делиге барды. Ал бұл екі арада Ақш қолбасшылары штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мюллен Пәкістан ресмилерімен аймақтық мәселелерді талқылау үшін Исламабадқа ұшып барды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркиядан келіп түскен хабарларға қарағанда, Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Хамид Карзай мен Асиф Али Зардаридің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған. Мұндай кездесуге Түркия осымен екінші рет арағайындық жасауда. 2007 жылы Карзай Анкарада Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушарафпен келіссөз өткізген болатын. Ауғанстан Пәкістанды бүлікшілерге қарсы соғыста жеткілікті дәрежеде әрекет етпей отыр деп айыптайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Ауған армиясы мен коалиция күштерінің бірлескен күзет бекетіне шабуыл жасалды. Ақш әскерилерінің айтуынша, Нат Али ауданында болған бұл шабуылға қатысы бар 7 бүлікші кейін өлтірілген. Сонымен қатар Газни өлкесінің Андар ауданында 3 бүлікшінің көзі жойылған, ал Пактия өлкесінің және Хайил ауданында тағы 3 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Жаңадан сайланған Ақш президенті Барак Обама Нью-Мексико губернаторы Билл Ричардсонды сауда министрі етіп тағайындауды жоспарлап отыр. Бұл туралы Демократтар партиясының ресмилері хабарлады. Ричардсонды тағайындау жөніндегі ақпарат сәрсенбі күні Чикагода баспасөз мәслихатында жарияланбақшы. Бұрынғы президент Билл Клинтонның әкімшілігі кезінде Ричардсон энергетика министрі және Біріккен ұлттар ұйымындағы Ақш елшісі болған. Бухаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналистті босатуға шақырып отыр. Шекарасыз репортерлер ұйымы мен журналистерді қорғау комитетінің айтуынша, қарашаның 24-де Ирбил қаласындағы сот Адел Хусейнді 6 айға бас бостандығынан айырған. Журналистке гомосексуализм жөнінде мақала жазып заңсыз әрекет жасады деген айыптар тағылып отыр. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мұнай бағасының түсуі елдің экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Осылайша ол мұны алғашқы рет мойындап отыр. Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ахмадинеджад Иран шығындарды қысқартып, салықты асыруға мәжбүр болады деген. 2009 жылдың маусым айында президент болып қайта сайланғысы келетін Ахмадинеджад үшін бұл онша жақсы жағдай емес болып тұр. Шілде айынан кейін бір баррель мұнайдың бағасы 147 доллардан 50-ге дейін түсіп, Иранның экономикасына қатты әсер еткен болатын. Тайландта үкіметке қарсы шерушілер Бангкоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Ресмилердің айтуынша халықаралық рейстер бейсенбі күні қайта қалпына келуі мүмкін. Осыдан 8 күн бұрын шерушілер үкіметке наразылық ретінде елдің әуежайын басып алған болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді. Бізбен бірге қалыңыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларға Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай айта отырайын. Журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтерілді. Тәжігерлерінің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кетуі ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатыр екен. Азаттық радиосына келген Өзбекстанның қоғамдағы оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттық сіздерге хабарларын арнайды.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, 1990-ның 3 күні мүмкіндігі шектеулі жандардың халықаралық күні. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша ғаламшар тұрғындарының 600 миллионы мүгедектер қатарында. Олардың 490 мыңға жуығы қазақстандықтар екен. Ғарып жандардың бүгінгі хал-ахуалы төңірегіндегі хабарымызды тілшіміз Наиля Сұлтан дайындаған еді.
Өмірде жақсылық пен жамандықтың, қуаныш пен қайғының, қара мен ақтың қатар жүретін ескерсек, ортамызда тағдырдың жазуы мен денсаулығынан айырылып, күндері өзгелерге қарап қалған ғарып жандар аз емес. Қазақстан аумағында мүмкіндігі шектеулі жандар 500,000-ға жеткен. Дендері сау адамдардың осы кездер көптеген кедергілерге кезігіп жатқандығын көргенде, ғарып жандардың күндері нешік. Біз мүгедектердің хал-жағдайы мен олардың бастарындағы проблемалық мәселемен жақынырақ танысу мақсатында оларды әңгімеге тартқан едік. Алматыдағы зағиптар қоғамында кітапханашы болып қызмет атқаратын екінші топтағы мүгедек Назира Оңдалбек қызын баспана мәселесі қатты толғандырады екен. Назира өзінің есіпілгелі қиыншылықтан көз ашпай келетіндігін айтты.
Олым тоже инвалид. Көзінен екінші группа. Біздің осы Островский школда оқиды 7-ші Б класта. Кішкентай балам бар. Өзім жалғы басты анамын. Үйім жоқ, жайым жоқ. Осы ОПП-ға келіп сұраймын. Маған бір нәрсе беріңізші. Жұмыс істейін, балдарыма көмектесейін деп.
Ал керісінше бірінші топтағы мүгедек Күләнда Найзабекованы тағдырдың бұл қаталсыны өмірге деген көзқарасын күрт өзгерткен. Алайда Күләнда өзгелерден өзінің кем екенін іштей сезінгенімен қайтсем олармен тең дәрежеде өмір сүруім керек деген ойлардың маза бермеген. Мен айттым. 44 жастағы бұл келіншектің ержеткен ұлы бар. Тағдырдың басқа салғанына мойымай келе жатқан сұхбаттасымыз бүгінде шағын кәсіп иесі.
Жұмыс істеп жүрген кезімде шөп тұрайдың драйверкада, ол кезде 19 жасымда қолымды кесіріп алдым, сол қолымды. Сосын амал жоқ, мен жаңағы бухгалтерлік есеп учетына оқуға баруға тура келді. Запсклад болдым жаңағы. Контор дейді енді ол жерде, қазір кеңсе дейді ғой. Сол жерде жаңағы диспетчерлік қызметте 5-6 жыл істедім. Азын-аулақ ұсақ-түйек сатудан бастадым. чемишке. Сол бирте бирте акырындап сол кейин дүкөн ачууга туура келди. Онча дүкөн эмес, бирок кишигирим өзүбүзгө жетет. Басында эки бөлмөлүү чагын үйдө турдук, кийин жа төрт бөлмөлүү үй сатып алдык айтор. Өзүмдү да жана жан жакта тууган туусканымды да баламды да осы дүкөндүн аркасында камтамасыз этип отурмун.
Бул мүмкүндүгү шектелүү жандардын ишиндеги илүүдө биреу гана. Көп жагдайда гариптердин басындагы проблемалык маселеде кордоланып келеди. Олардын жумуш менен камтылып тийиштүү дарежеде укуктарынын коргалмауы коомдо жии белең алып жаткан кубулус.
Негизинде әлеуметтік көзқарасқа алсақ, мен мүгедек көп сезінем, аяғым жоқтықтан емес, көзім көрмеген емес. Мен айналам бәрі, инфрақұрылым болсын, айналадағы кедергі, бәрі тосқау маған. Сондықтан сол жаңағы тосқаулардың бәрін үкімет тарапынан маған жеңілдетіп алып тастап, кейбір жерімді көмектесіп, кейбір жерде өзімді қамтамасыз ететіндей жағдай жасасам, мен мүгедек көп сезінбеймін. Негізгі мына қоғамның қатынасы, қоғамның көзқарасы мүгедек сезіндіреді адамды.
Деди Алматы қалалык мүгедектер қоғамының басқарма төрағасы Әли Аманбаев. Сондай-ақ ол мүгедектердің жұмыспен қамтылуы соңғы кездері реттелмей отырған келелі мәселелердің бірі деді.
Жұмыспен қамтылу деген бізде квоталар бар. Бірақ өкінішке орай бізде былай тәртіп жоқ. Мысалы, оны да 3% дейді де, заңның өзі де сондай. 33 адамы бар мемлекет қана пайдаланады, кәсіпкерлер. Ал егер жоқ болса пайдаланбайды. Және де мүгедектікке бар адамдарға көбісі жұмыс орны шамданмаған. Сондықтан бізде мысалы Алматыда былтырғы деректер бойынша 180 адамдай жұмыс істейді екен. 1,5 миллион бар халыққа аз.
Соңғы статистикалық мәліметтер бойынша 2008 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, 1-ші топтағы мүгедектерге 15900, 2-ші топтағыларға 12781, 3-ші топтағыларға 8000 теңге жәрдемақы берілу тағайындалған. Жұмысы жоқ ақша табуға кезгелгенінің денсаулығы көтере бермейтін мүгедектер үшін ең басты мәселе олардың тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуі. Алайда жыл өткен сайын туа біткен кемтар жандар мен мүгедектерді тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бөлінген қаржы көлемі артқанымен арнайы бағдарламаның жоқтығынан өз шешімін таппай отыр деп ренішін білдірді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының мүшесі Кенжебай Құдайбергенов.
Жалпы енді егер осы мүгедектердің арасында мониторинг өткізетін болсақ, осы 10 адамның жаңағы сұралғаны жауап берер еді, 5-еуі, даже тіпті 60%-ы. Біз емханаға барған кезде сендерге осындай жеңілдік беріледі деген көмек бар деп олар айтпайды. Егер мүгедектер жаңағы емханаға немесе больницаларға келіп жататын болса, дәрі-дәрмек жоқ деп оларды қайтарып жіберуі мүмкін. Ол сосын жаңағы денсаулық шектелген азаматтар тиісті ем алуы сонда жаңағы тағы да бір сұраққа келіп айналады.
Мүгедектер мәселесімен айналысып жүрген мамандардың айтуынша, соңғы 15 жыл көлемінде мемлекеттік саясаттың осы топтағы азаматтарға қатысты базалық принциптерінде белгілі бір оң өзгерістер орын алған. Соған қарамастан, заңдардағы олқылықтарға болмаса тиісті талаптардың сақталмауына байланысты мүгедектерге өздерінің конституциялық құқықтарын толық дәрежеде жүзеге асыру әлі де мүмкін болмай отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемде 600 миллиондай мүмкіндігі шектеулі жандар болса, соның 500 мыңдайы қазақстандықтар екен. Яғни Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі зағип ғаріп жандардың қоғамдық ортада жүріп тұруына мүмкіндік жасалмаған, қол арбамен жүретін мүгедек жандардың жол жүру мүмкіндігі қарастырылмай келеді. Бүгінде нәрестелер үйіндегі сәбилердің 98%-ның денсаулығы нашар, жалпы мүмкіндігі шектеулі мүгедек жандар қатарында екендігі айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстандағы ерлердің отбасын асырау үшін Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кетіп жатқандығы белгілі. Соның ішінде Қазақстанда да мыңдаған тәжік азаматтары нәпақа табу үшін тіршілік етіп жатыр. Ал әкелерін бірнеше жылда бір көріп балалары өсіп жатыр, яғни олардың тәрбиесіне де оның кері салдары тиіп жатыр екен. Сондай-ақ бой жеткендер үшін де жар сүю бақыты алыс армандай көріне бастағандығы айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларымен енді өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына өздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавесион ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжанд қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірмен де тыңдаушы ғайын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирақтың солтүстігіндегі түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Таиландта үкіметке қарсы шерушілер Бангоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Баку шетелдік, оның ішінде Азаттық радиосы хабарларын тоқтатуы мүмкін. Тәжікстан шамамен 500 килограмм есірткіні тәркіледі. НАТО одақтастары біртіндеп Ресей мен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Азаттық радиосына арнайы келген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салих сұхбат берген еді. Онда Салих мырза партияның алға қойған мақсаттары мен және Өзбекстанда қазір қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқталатын болады. Сонымен қатар журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасағаны жайлы айтамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақтағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Өзбекстанның қолғындағы ерік партиясының басшысы Мұхаммед Салих Азаттық радиосының Прага қаласындағы бас пәтерінде қонақта болды. Әріптесім Нұрлытай Үркінбай Салих мырзамен сұхбат жүргізген болатын. Өзбекстандағы қазіргі қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқтала келіп, Салих мырза өзінің партиясының да алға қойған мақсаттарымен бөлісті. Енді микрофон кезегін әріптесім Нұрлытай Үркінбайға берейін.
Біздің мынау Азаттық радиосының қазақ бөлімінің студиясына қош келіпсіз.
Қош көрдік.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов конституциядағы шарттарға қайшы әрекет етіп, соңғы мынау сайлауды заңсыз түрде өткізіп, енді билікте заңсыз түрде отыр деп халықаралық сарапшылар айтып жатыр ғой. Осы жөнінде сіздің пікірлеріңіз.
соңғы қылған сайлауы Каримовтың әсінде Каримовны әбәди бір падишах орныға сайлады десек болады. Яғни затан Каримовтың нелегитим президент болғаныға 10 жыл әуел өзі затан кетіші керек. 2000-ші жылда Каримов кетіші керек еді. Кетмеді. Ва 2000-ші жылда өзі конституцион мүддеті тамам болды, бітті Каримовның. Ама Каримов кетмеді. 2000-ші жылда Каримов легитим президент сифатында өзінің вазифасыны бітірді. Ва 2000-ші жылдан бері Каримов нақануни бір президент сифатында, нақануни бір рәхбер сифатында Өзбекстанның башқарып келеатыр. Шумалада азыргі ғарп дәвелетлері, яғни Европа, Америка, Каримов мысалында на легитим, легитим болмаған бір президент білен алаға қылайапты. Ва на легитим президент білен елчілер алмашайапты, ва дәвелет ортасыда ноталар юбарайапты. Яғни Каримов бүгін Өзбекистан халқыны тәмсіл қылмайды. Өзбекистан халқының вәкілемес. Шану үшін біз бұ ақта көп гапырдық, ама лекін мана Ауропа Каримовқа қаршы қаратылған санкцияларыны бекар қылды. Яғни,
алып ташады.
Алып ташадығаннан кейін Каримов янаям күчайып өзінің репрессияларын халқы қаршы террорын яна да күчайтырды. Яғни, бұ манада ғарп дәулетлері, Ауропа бірлігі, Евросоюз Каримовқа қатты бір яқшылық қылды. Ва біз бұны албетте бұл яқшылықтың белгісі емес.
Мына сіздің басқарып отқан партияңыз Ерік партиясы тіркелмеген ғой. Енді болашақтағы партиясын жүргізудегі жоспарларыңыз жөнінде айта кетсеңіз.
Партиямыз албетте біз ташқардамыз, ама біздің партиямыз ташкілатымыз юрттың ішінде, яғни Өзбекстанда. Жүзе көпшілік азаларымыз, партиямыздың азалары Қазақстанда, Қырғызстанда, Русияда фаалият көрсетіпті. Ама асасан Өзбекистан ішінде біздің партиямыз. Ва ең қиын ахвал біздің партиямызға қаршы болайатқан репрессиялар Өзбекистанда болайапты. Ва мен шахсан ікіте үкем қамақта отырды түрмеде.
Бауырларыңыз ғой.
Бауырларыма, ікі бауырым қамақта. Ва біздің достарымыз, язушылар Мамадалы Махмудов, Юсіп Джума кәбі шайырлар, язушылар, олар әм қамақта, оларға қинақлар қылайапты Каримов режимі. Ва бүгін рәсми мәліматлары қарағанда біздің азыр 8 мінге яқын сияси мақбус бар, сияси тұтқылы, яғни сияси тұтқын бар Өзбекистанда. Бұл ешбір Орта Асияда ешбір дәулетте бұл қадар көп сияси сәбәплер білен тұтқыланып, хапсыға қойған, түрмеге қойған адам жоқ. Шын мағынада Өзбекистан қатты бір репрессив дәулет, ва бұңға қаршы күресіп жатқан халқымыз да, өзбек халқы да қатты бір қиыншылық астында, лекін шуңа яраша мұхалифат бар, шуңа яраша оппозиция бар. Біз күресімізді табиғи дәвам еттіреміз, ва иншалла Құда қаласа бұл режимді жықамыз иншалла.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Өзбекстанның шетелде бас сауғалап жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихпен өткізілген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Салих мырза, Өзбекстанда қазір қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқтала келіп, бүгінде Өзбекстан түрмелерінде 8000-дай саяси тұтқын бар екенін, бұндай басқа ешбір елде жоқ екенін айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін сұхбаттың жалғасын тыңдайсыздар. Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосына арнайы келіп сұхбат берген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбатын назарларыңызға жалғасын ұсынамыз. Онда Мұхаммед Салих мырза өзінің бауырлары, жақын өзімен үзеңгілес болған, әріптес болған жазушылар, бірқатар азаматтар Каримов режимінің құрбаны болып түрмеде бірнеше жыл отырғаны жайлы тыңдап отырсыздар. Енді сұхбаттың жалғасын өздеріңізбен Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Қазір ғана өзіңіз айтқандай, мына сіздің Ерік партиясының өкілдері Орта Азияның барлық мемлекеттерінде бар дедіңіз. Және де осы Орта Азиядағы жалпы ахуалға да тоқталып өттіңіз. Ендігі келесі сауал, осы Орта Азияда бір саяси өзгеріс басталу керек қой. Сол саяси өзгеріс сіздің көзқарасыңызда
кай элде башталуу мүмкүн деп ойлойсуз?
Орто Азияда саясий өзгөрүш факат Каримовго окшоген диктаторлор хакимияттан, hükümetten ketse başlanadı. Bu mesela Karimov hiç kaçan siyasi özgürlüklerine yol vermedi. Birinci nöbette biz Orta Asya'da siyasi özgürlük oluşu için çekaralardaki tıkanlı sımlar altlaşış gerek. Ve Orta Asya'da yegana bitti ekonomik meydan buluş gerek. Çekaralar bulması gerek. Tam orada bulması gerek. Biz Orta Asya Cumhuriyetleri Konfederasyası'nı tüzüşümüz gerek. Yani Nazarbayev'nin kutarayatken gayesi, yani Türkistan integrasyasını biz kollap kuvvetliyiz. Ama bu integrasyonun yolunda tosuk Karimov durdu. Karimov yetişerek iktidardan. Ve Orta Asya devletleri bir ağa iğne gibi birge yaşayışkerek ve birbirinin memleketine giriş için vize alması gerek, açık buluş gerek bizge. Tavarlar erkin yürüyüşü gerek bizim çekaralardan. Birbirimizge satadigan, aladigan narsalarımızın aldığında tosuk bulması gerek. Ve bu narsanı, bu gayanı, yani Türkistan'ın birliği gayesini biz daim kotargenmiz ve bugün Türkistan'ın birliği gayesi cüde aktual bir mesele.
Yani Orta Asya'da siyasi özgörüstü bastau üçin barlık sol memleketler birge oturup küresü gerek deysiz go. Енді осы сіздің ерік партиясының қуғында жүрген оппозициялық партияның шетелде жүріп, өзінің саяси қызметін жүргізуі қандай да бір кедергілерге тап болады ма? Немесе Каримов үкіметі сол Өзбекстанда отырбақ сіздерге кедергілер келтіре ме?
Каримов қолыдан келген жамандықты бізге қылып жатты, ішкерде де, ташқарада да бізге. Ама қазір бүгінгіше Каримов бізді жоқ қыла алмады. Біздің партиямыз әлі де жасай жатыр, осының үшін ам Karimov her joyda bizi takip kılıp, kuğunga uçuratıp, kamap, kıynap, öldürü yaptı. Ama sonunda biz yengeşimiz geçenemiz, biz galabamız geçenemiz. İnşallah galabaklamız.
Yani josparlarınız sol, Özbekistan'da adliyette memleket kuruğu.
Elbette. Özbekistan'da hukuk devleti kuruş, demokratik devlet kuruş bizim. Arzuyumuz, programımızda yani bu yazılı. İnşallah bu devletini Allah'ın izniyle kuramız.
Engimenizge rahmet.
Rahmet sizge rahmet.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Мұхаммед Салих мырза, Өзбекстан билігінің қазіргі саяси тұтқындарды азаптап түрмеде ұстап отырғандығы жайлы және жалпы басқа да Орта Азиядағы мәселелерге тоқталып өтті. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол Совет экономикасының орасан зорын нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласында қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. кетуде. Ресей экономикасында кыйындыктар әр бир жерден көрүнө басады, өсүм көрсөткүчтөрүнөн басап, соңку айларда кор биржаларындагы 70%га дейинги кулдыраулар, КАМАЗ менен ГАЗ сыяктуу Ресейдин көлүк чыгаратын өндүрүш орундарында да кең көлөмдө кыскартуулар болуп жаткандыгы айтылууда. Ресейдеги экономикалык кулдыраулар аймактагы жергиликтүү жетекчилердин биринчи ирет Мәскеуге каршы кыр таанытуунан басталган, дейди сарапчылар. Ягъни Татарстандагы жеке менчик мунай компаниялары эгер Ресей өкмөтү өздөрүн салык менен экспорттук баш салыгынан босатпаса, өндүрүштү токтотабыз деп коркуткан. Мәскеу мэри Юрий Лужков болсо, өздөрүнө көбүрөөк тәуелсиздик беретиндей аймактык башчылардын шайлоону тикелей өткөзүүгө чакырып, Кремлдин ашууна тиген дегенди айтады сарапчылар. Кадырменде радио тыңдаушагайын, сонун мунай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардықты радио тыңдаушыгайын, Азаттық радиосына әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушыгайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.